of America in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.កិច្ចប្រាំលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ករណីមេរោគកូរ៉ូណាបន្តកើនឡើងដោយបានឆ្លងមនុស្សជាង1លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកឧត្តមសេនីយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ចែករំលែកមេរៀនពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសកាមេរូនចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងឱសថព្យាបាលមេរោគកូរ៉ូណាខ្លាំងខ្លាយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញបារម្ភពីផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនម៉ឺននាក់ដែលបានធ្វើត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនិងនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 សេចក្តីព្រាងច្បាប់ដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងភាពអាសន្នបានទៅដល់រដ្ឋសភាហើយនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
ជំងឺ COVID-19 បានបន្តរីករាលដាលទូទាំងពិភពលោកដោយបានចម្លងមនុស្សជាង1លាននាក់សហរដ្ឋអាមេរិកមានមនុស្សជាង 245,000 នាក់បានឆ្លងជំងឺនេះដោយមានច្រើនជាងប្រទេសណានាទាំងអស់សេតវិមានត្រូវគេរំពឹងនឹងផ្ដល់អនុសាសន៍នៅថ្ងៃនេះឲ្យពលរដ្ឋពាក់ mask ដើម្បីការពារការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ការពីពេលមុននិយាយថាម៉ាស់មិនមែនជាការចាំបាច់ដើម្បីទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលជំងឺនេះទេលោក Bill de Blasio អភិបាលក្រុងញូវយ៉កក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់អ្នកក្រុងញូវយ៉កឲ្យពាក់ស្បៃកន្សែងដៃធំៗឬម៉ាស់ធ្វើដោយខ្លួនឯងដើម្បីគ្របពីលើមាត់និងច្រមុះរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនម៉ាស់សម្រាប់វះកាត់ទេដោយលោកបាននិយាយថាម៉ាស់សម្រាប់វះកាត់ទាំងនោះត្រូវរក្សាទុកសម្រាប់ពួកគ្រូពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះលោក Eric Garcetti អភិបាលក្រុង Los Angeles ក៏បានសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្របមាត់របស់ខ្លួននៅកន្លែងសាធារណៈលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci ជាអ្នកជំនាញកម្ពូលខាងជំងឺឆ្លងដែលផ្ដល់យោបល់ដល់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ខ្សែកាប CNN កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សថាលោកមិនយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋខ្លះមិនបានចេញបញ្ជាឲ្យមនុស្សស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគកូវីដ-19បន្តធ្វើឡើងនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមានការស្ទាក់ស្ទើរចេញបទបញ្ជាឲ្យមនុស្សស្ថិតនៅផ្ទះទូទាំងប្រទេសដោយទុកការសម្រេចនេះឲ្យរដ្ឋនីមួយៗសំបីនៅក្នុងការប្រឈមការកើនឡើងនៃចំនួនមនុស្សស្លាប់ដែលបណ្ដាលមកពីមេរោគនេះក៏ដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់នៅលើ website របស់ខ្លួនថាបណ្ដាលមកពីវិធានការសុខភាពសាធារណៈដើម្បីកម្រិតការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្រសួងចេញលិខិតឆ្លងដែនដល់ពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាស្លាប់រស់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលមានបញ្ហាបន្ទាន់រួមមានជំងឺរបួសធ្ងន់ធ្ងរឬការស្លាប់របស់សាច់ញាតិជិតដែលតម្រូវឲ្យបុគ្គលនោះធ្វើដំណើរទៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងវិប្រហាឲ្យខ្លាំងនិងឲ្យបានរហ័សនេះជាការផ្ដល់យោបល់ពីលោក Robert Abrams ឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងស្ដីពីរបៀបនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគកូវីដ-19លោកឧត្តមសេនីយ៍បានមានប្រសាសន៍ថាការនេះហាក់ដូចជាប្រតិកម្មជុលបន្តិចវាហាក់ដូចជាខ្លាំងបន្តិចក៏ប៉ុន្តែមួយសប្ដាហ៍ក្រោយមកសហគមន៍របស់លោកនឹងយល់អង្គភាពរបស់លោកអ្នកក៏នឹងយល់ដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍ Abrams ដែលបាននិយាយជាមួយ VOA និងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ខ្សែកាព CNN ក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍រួមគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្រុងសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលលោកទួតត្រាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល 28,000 នាក់ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវាជាចំណាត់ការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែលសហគមន៍សហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី1ស្ថិតនៅជួរមុខប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ-19ការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនរហូតមកទល់ពេលនេះដើម្បីរាំងខ្ទប់ការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19ដើម្បីផ្ដល់ការយល់ដ ឹងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាសកលនៅជំងឺ COVID-19 តាមលោកឧត្តមសេនីយ៍ Abrams គឺថាមេរៀនសំខាន់បំផុតគឺត្រូវចាត់វិធានការឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងដោយមិនវិញរាលោកនិយាយទៀតថាយើងត្រូវតែវាយប្រហារឲ្យខ្លាំងនិងឆាប់រហ័សតាំងពីដំបូងមកគ្មានប្រទេសណាប្រសើរជាងកូរ៉េខាងត្បូងទេកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាករណីឆ្លងនេះនៅតែមានចំនួនទាបអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍រហូតដល់តែស្ត្រីអាយុ61ឆ្នាំម្នាក់ដែលជាករណីទី31បានចូលរួមពិធីសាសនាបន្ទាប់ពីការឆ្លងវីរុសនោះប៉ុន្មានក្រោយសប្តាហ៍មកកូរ៉េខាងត្បូងមានរាប់ពាន់ករណីពាក់កណ្តាលនៃករណីទាំងនោះជាប់ទាក់ទិននឹងក្រុមសាសនាប្រទេសកាមេរូនប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានរឹបអូសយកថ្នាំក្លូរ៉ូគីនคล้ายคล้ายពីឱសថស្ថាននិងមន្ទីរពេទ្យយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំនួន300កន្លែងនៅពេលដែលពលរដ្ឋសម្រុបឲ្យទទួលបានថ្នាំជាបារជំងឺគ្រុនចាញ់នៅក្នុងជំនឿដែលមិនមានភស្តុតាងថាឱសថនេះអាចបញ្ឈប់មេរោគកូវីដបានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានកើតមានឡើងជាង300នាក់នៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនចាប់តាំងពីករណីដំបូងបានត្រូវគេរកឃើញកាលពីខែកុម្ភៈមកលោក Anatole Lobé នាយកចាត់ចែងនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជន San Martin ក្នុងទីក្រុង Yaoundé និយាយថាចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាឱសថคล้ายคล้าย Chloroquine បានត្រូវរកឃើញនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងឱសថស្ថាននៅទូទាំងប្រទេសមកលោកមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយមិនទិញឱសថคล้ายคล้ายដែលអាចដាក់ជីវិតអ្នកជំងឺរបស់លោកស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់លោកនិយាយទៀតថាលោកឥឡូវនេះទិញថ្នាំមកពីឱសថស្ថានដែលមានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនិងអាចទុកចិត្តបានពីព្រោះតែតម្រូវការថ្នាំក្លូរ៉ូគីនមានកម្រិតខ្លាំងហើយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ជាច្រើនដែលចង់រកប្រាក់បានឆាប់រហ័សដោយមិនមានពិចារណាអំពីសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋកំពុងផលិតនិងលក់ថ្នាំក្លូរ៉ូគីនคล้ายๆលោកស្រី Rose Abondo Ngono Ambala និយុពិនិត្យគុណភាពឱសថជាតិរបស់កាមេរូននិយាយថាឱសថคล้ายๆកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អ្នកជំងឺដែលព្យាយាមឲ្យបានជាសះស្បើយពីជំងឺគ្រុនចាញ់ការសម្រុកទិញថ្នាំក្លូរ៉ូគីនបានចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីពួកអ្នកស្រាវជ្រាវបារាំងបានប្រកាសថាអ្នកជំងឺចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់ចំនួន14នាក់ដែលបានព្យាបាលដោយថ្នាំព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់មានភាពប្រសើរឡើងហើយនឹងនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានចាត់ទុកឱសថនេះថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងនៅក្នុងការព្យាបាលមេរោគកូវីដជនជាតិអ៊ីតាលីសង្ឃឹមថាចំនួនមនុស្សស្លាប់និងអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដនឹងធ្លាក់ចុះល្មមគ្រប់គ្រាន់អនុញ្ញាតឲ្យបន្ធូរបន្ថយការបិទជិតក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីម្នាក់បានព្រមានថានៅពេលដែលមានការបិទជិតបានបញ្ចប់ការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភាពធម្មតាវិញនឹងក្លាយជាការពិបាកនិងតម្រូវឲ្យមានការអត់ធ្មត់ដោយការតស៊ូប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដរបស់អ៊ីតាលីឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី6ហើយសំណួរបានចោទសួរឡើងអំពីអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងនៅពេលដែលការបិទប្រទេសជិតបានបញ្ចប់ដោយទៅតាមការគ្រោងទុកនៅថ្ងៃទី13ខែមេសានេះមានការបង្ហាញសញ្ញាថាទោះបីនៅមានចំនួនខ្ពស់ក៏ដោយចំនួនមនុស្សស្លាប់និងឆ្លងបានឡើងដល់ចំណុចនៅត្រឹងមួយការនេះបានធ្វើឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ពលរដ្ឋអ៊ីតាលីដែលមានការក្តៅក្រហាយដែលត្រូវបានប្រាប់នៅសប្តាហ៍នេះដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រី Giuseppe Conte ថាវាមិនមែនជាពេលវេលាអត់កង្វល់នោះទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវពង្រីកការខំប្រឹងប្រែងការបិទជិតរហូតដល់ថ្ងៃទី13លោក Agostino Mioza នាយករងក្រសួងការពារស៊ីវិលទទួលខុសត្រូវជាមួយរដ្ឋបាលនៅអ៊ីតាលីបាននិយាយថាគ្មានប្រទេសណាមួយក្នុងពិភពលោកបានប្រុងប្រៀបឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយជំងឺ COVID-19 នេះទេលោកបាននិយាយទៀតថាសម្រាប់នៅពេលនេះនឹងរហូតដល់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងត្រូវបានគេរកឃើញនិងធ្វើតេស្តដែលនឹងចំណាយពេលរាប់ខែមជ្ឈបាយតែមួយគត់ដើម្បីត្រួតត្រាការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 គឺតាមរយៈការថតនៅឆ្ងាយពីគ្នារដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងបានវិគុណបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈចំពោះការរំលោភគោលការណ៍ប្រទេសចិនតែមួយបន្ទាប់ពីអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានម្នាក់បានសួរមន្ត្រីម្នាក់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពីលទ្ធភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីចូលរួមជាមួយអង្គការអន្តរជាតិនោះនៅពេលមានការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដនោះការស្ដីបន្ទោសជាសាធារណៈនោះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការបន្តរិះគន់អង្គការសុខភាពពិភពលោកចំពោះការផាត់កោះតៃវ៉ាន់ចេញពីសមាជិកភាពរបស់អង្គការនោះនៅក្រោមគំនាបពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលទទូចថាកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវតែចាត់ទុកជាផ្នែកមួយរបស់ចិនដីគោកនៅក្រោមគោលការណ៍ប្រទេសចិនតែមួយ
ល ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណអ្នកជំនាញពលករចំណាក់ស្រុកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនម៉ឺននាក់ដែលបានវិលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញនិងនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយសារតែជំងឺ COVID-19 យ៉ាងហោចណាស់មានពលករចំណាក់ស្រុកជាង 40,000 នាក់បានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរកម្មកររោងចក្រនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏អាចនឹងប្រឈមការលំបាកផងដែរប្រសិនបើការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 រីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការបញ្ជាទិញធ្លាក់ចុះលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ពលករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនម៉ឺននាក់ដែលបានវិលត្រឡប់ចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអ្នកដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រឈមការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-ប្រសិនបើស្ថានភាពមិនបានល្អប្រសើរក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះទេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញពលករចំណាក់ស្រុកមានពលករកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃជាង 50,000 នាក់បានវិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលប្រទេសថៃរងផលប៉ះពាល់ដោយទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមួយផ្នែកតូចពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការរាតត្បាតពីជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-ថ្មីដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍យ៉ាងតក់ក្រហល់នេះបណ្ដាលឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការងារនិងហានិភ័យសុខភាពផងដែរលោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាថៅកែរោងចក្រមួយចំនួនបានព្រមានពលករដែលចង់ធ្វើដំណើរមកប្រទេសកំណើតវិញថារោងចក្រនឹងមិនធានាផ្ដល់ការងារដល់ពួកគេធ្វើទេនៅពេលវិលត្រឡប់ទៅវិញហើយបើទោះបីជាទទួលយកធ្វើការវិញក៏ពួកគេត្រូវនៅដាច់ដោយឡែកពីគេចំនួន14ថ្ងៃដែរដោយសារតែការព្រួយបារម្ភពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលធ្វើដំណើរនិងស្នាក់នៅប្រទេសកំណើតពួកគេក៏ប្រឈមនឹងការបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗរួមទាំងអដិទ្ធភាពការងារផងដែរសម្រាប់ពលករស្របច្បាប់ដែលសម្រេចចិត្តបន្តស្នាក់នៅប្រទេសថៃគឺអ្នកខ្លះអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ខ្លះពីថៅកែដោយនៅបន្តទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពាក់កណ្ដាលបើសិនជារោងចក្រផ្អាកដំណើរការប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់នឹងមានខ្លាំងលើពលករដែលមិនមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវដែលធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែងាយរងគ្រោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងគេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមឿនដុល្លារលោកមឿនដុល្លារបានបន្ថែមថា
ប៉ុន្តែដល់ឡែកពលករដែលគាត់អត់មានឯកសារគឺពលករដែលខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺគាត់អត់មានបានទានារដ្ឋសង្គមហ្នឹងគឺថាគាត់អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលរដ្ឋត្រូវពិចារណាហ្នឹងគឺជីវភាពរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងពួកគាត់ត្រូវពេលហ្នឹងគឺថាអត់មានចំណូលហើយគាត់ត្រូវចំណាយច្រើនតាំងពីរឿងចំណាយលើផ្ទះជួលឬក៏ចំណាយលើបាយទឹកអីម្ហូបអាហារ
ក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិពលករបានវិតម្លៃថាមានពលករខ្មែរចំនួន2លាននាក់ដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃទាំងស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់ហើយពួកគេនឹងងាយរងគ្រោះខ្លាំងក្នុងគ្រាមានវិបត្តិសុខភាពសកលដែលកំពុងតែរាតត្បាតនៅប្រទេសថៃលោកមឿនដុល្លារបានសង្កត់ធ្ងន់លើផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលករទាំងនោះដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែជួយគិតគូរដោះស្រាយ
ខ្ញុំជឿថាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់អំពីចំណូលហើយនឹងជាពិសេសគឺយើងដឹងថាពលករខ្មែរយើងដែលទៅធ្វើការនៅក្រៅហ្នឹងគាត់សុទ្ធតែស្ពាយបំណុលជាប់បំណុលជាមួយនឹងគឺស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងបំណុលទៅវិធីអីឡាបាទ
ប្រទេសថៃបានបិទច្រកប៉ោយប៉ែតតាំងពីថ្ងៃទី23ខែមីនារហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែមេសាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងវីរុសកូវីដ-ប៉ុន្តែលទ្ធភាពនៃការបើកឡើងវិញពិតប្រាកដនៅមិនទាន់ជាក់លាក់នៅឡើយទេដោយសារតែប្រទេសថៃបានឆ្លងវីរុសដ៏ប្រឡៃនេះកាន់តែច្រើនរហូតមកដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប្រទេសថៃមានអ្នកឆ្លងរហូតដល់ជិត 1,900 នាក់គណៈបកប្រឆាំងក៏បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការយឺតយ៉ាវក្នុងការចាត់វិធានការជាមុន ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីបញ្ជាការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តយ៉ាងតក់ក្រហល់និងការបរាជ័យក្នុងការចាត់វិធានការសុខាភិបាលដើម្បីពិនិត្យសុខភាពពលករទាំងនោះនៅពេលដែលពួកគេឆ្លងចូលក្នុងប្រទេសវិញដើម្បីបង្ការការឆ្លងទៅក្នុងស្រុកឬរងការរើសអើងខ្លាចរអាពីពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
បើសិនជាទុកពលករចំណាក់ស្រុកយកសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកណាធ្វើជាធំរឿងនេះក្រសួងការងារបានត្រូវបាននឹងក្រសួងកិច្ចការបរទេសនឹងត្រូវគិតមុនថាច្បាស់ហើយបើសិនជាប្រទេសថៃគេមិនបញ្ជូនមកក៏គេយើងត្រូវតែធ្វើនិយាយឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃរក្សាការពារសវត្ថិភាពជាពិសេសសុខភាពនៃពលករចំណាក់ស្រុកយើងនៅក្នុងប្រទេសថៃអត់ទទួលយកពលករចំណាក់ស្រុកនេះដូចជាជនជាតិថៃដែរនេះបើសិនជាបានជជែកគ្នារាប់ខែមុន
ពលករកម្ពុជាដែលបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញមិនត្រូវបានពិនិត្យសុខភាពរោគវីរុសកូវីដ-19ទេហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មិនបានដាក់ឲ្យពលករទាំងនោះនៅដាច់ពីគេដែរដោយគ្រាន់តែលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេនៅដាច់ដឡៃពីគេមួយរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះការពារចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក
យើងមិនអាចកម្ពុជាក្រុមមនុស្សទាំង 50,000 នាក់នេះទៅនៅទុកនៅកន្លែងដាក់ដោយឡែកខុសបានទេប៉ុន្តែយើងត្រូវពិនិត្យគ្រប់ក្រងគោលដៅទាំងអស់ភូមិទាំងអស់ដែលមានបងប្អូនមកពីប្រទេសថៃឬមកពីប្រទេសក្រៅ
ប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ជាង100នាក់ដែលកើតឡើងភាគច្រើនលើជនបរទេសប៉ុន្តែគ្រប់ករណីទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសដោយមិនទាន់មានការឆ្លងនៅកម្រិតសហគមន៍នៅឡើយទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់អះអាងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលមានមេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនអ្នកបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ដោយឡែកកម្ពុជាមិនទាន់ប្រកាសស្ថានភាពនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែវិបត្តិសុខភាពពិភពលោកនេះបានផ្ដល់អំណាចបន្ថែមទៀតដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នកាលពីថ្ងៃអង្គារមន្ត្រីនានាអះអាងថាវាជាស្ថានភាពមួយដែលជៀសមិនរួចបើសិនជាត្រូវទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរិះគន់ចំណាត់ការយឺតយ៉ាវនិងបានអំពាវនាវឲ្យប្រកាសអាសន្នលើបញ្ហាសុខភាពដោយហាមការជួបជុំមនុស្សជាច្រើនរយនាក់បិទរោងចក្រកាត់ដេរនិងផ្សារជាដើមក៏ប៉ុន្តែក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីការប្រព្រឹត្តជុលហួសរហូតដល់មានការបិទការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋបើទោះបីជាបានដាក់ចេញវិធានការតឹងរ៉ឹងមួយចំនួនក្នុងនោះមានការរៀបចំច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែបដិសេធមិនបិទរោងចក្រនៅឡើយទេការនេះដោយសារតែលោកមើលឃើញថាស្ថានភាពវិបត្តិសុខភាពពិភពលោកនឹងជៀសមិនរួចពីមានផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យកាត់ដេរទេលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះមានរោងចក្រចំនួន50នៅកម្ពុជាបានបិទដោយសារតែខ្វះវត្ថុធាតុដើមនិង7ទៀតបានបិទដោយសារតែខ្វះអ្នកបញ្ជាទិញ
ចឹងមានហានិភ័យនៃបញ្ហាឧស្សាហកម្មវេជ្ជណភ័ណ្ឌមិនថាកម្ពុជាមិនថាវៀតណាមមិនថាថៃមិនថាបង់ក្លាដេសស្រីលង្កាឌីភូមាឡាវទេស៊ីសងនោះកាយប្រាក់ចំណូលនៅអាមេរិកប្រាក់ចំណូលនៅអឺរ៉ុបវាធ្លាក់ចុះមិនខុសពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2008ទេពេលនោះយើងក៏បិទរោងចក្ររាប់សិបរោងចក្រដែរ
វិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជាផ្ដល់ការងារដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង750,000នាក់ភាគច្រើនគឺជាស្ត្រីវ័យក្មេងដែលមកពីជនបទសមាគមកាត់ដេរកម្ពុជាបានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃប្រហោះដល់ក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញឲ្យគោរពតាមកិច្ចសន្យាទទួលយកទំនិញដែលផលិតហើយនឹងទូតថាវិការដើម្បីជួយដល់កម្មករទាំងនោះក្រុមហ៊ុនធំធំដែលលក់សម្ភារបំពាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកការងារបុគ្គលិកជាង600,000នាក់ដោយសារតែវីរុសកូវីដ-19សកម្មជនសហជីពបន្តអំពាវនាវឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពរបស់កម្មករកម្មការិនីរោងចក្រនិងគិតគូរដល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច ដែលនឹងប៉ះពាល់លើពួកគេនៅពេលដែលមានការបិទរោងចក្រលោកអាធុនប្រធានសហព័ន្ធការងារកម្ពុជាបានបន្ថែមថា
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់មិនមានប្រាក់ចំណូលគាត់អាចនឹងបញ្ហាប្រឈមនឹងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃនិងការបង់ទៅលើការស្នាក់នៅឬក៏ការងាររៀនសូត្ររបស់កូនចៅឬក៏អាចឈានទៅដល់ការបង់ទៅលើធនាគារដែលគេមានការខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារនឹងច្រើន
លោកសុកឈុនអឿងអនុប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានបញ្ជាក់ថាផលប៉ះពាល់បានកើតមានឡើងលើអ្នកប្រកបអាជីវកម្មតូចតាចជាច្រើននិងអំពាវនាវឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលទៅផ្នែកធនាគារនិងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីពន្យារពេលសងបំណុលជាដើមការនាវរបស់ពួកគេត្រូវបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ស្របអ្នកស្រីមូសុខួរនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបន្ថែមថារដ្ឋត្រូវតែបញ្ចេញថាវិការជួយបើសិនជាប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្ន
បើសិនជាបដោះឱកាសអសន្នហើយត្រូវតែថាវិការជាតិទាំងឡាយនឹងត្រូវតែយកមកផ្ទុកសម្រាប់តែចំពោះបំផុតធានាអូនពលរដ្ឋយើងនៅតែមានថាវិការចំណូលប្រចាំថ្ងៃមិនអាចត្រឹមតែបិទរោងចក្រឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងរស់របៀបណាហើយនឹងពលរដ្ឋយើងដែលគាត់លោកបានជឿមួយមួយបានជិះមកដល់ព្រះសំបែងហើយតែព្រោះបានប្រហែលថ្ងៃទៀតលោកគុំថាត្រឡប់ទៅថៃវិញតែថៃគេអត់ទាន់ផែនហើយគាត់ធ្វើម៉េច
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រោងនឹងជួយស្ដារសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងធនាគារដោយត្រៀមថវិកាចំនួនរហូតដល់600លានដុល្លារសម្រាប់វិស័យធនាគារដើម្បីជួយសម្រួលដល់អ្នកខ្ចីប្រាក់និងបន្តប្រាក់ប៉ុន្តែមិនទាន់មានផែនការណាដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ដោយផ្ទាល់លើជីវភាពកម្មករនិងពលករនៅឡើយទេរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងស
ាពីការដាក់ប្រទេសនៅក្នុងភាពអាសន្នដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់ឲ្យចេញបានឆាប់ឆាប់ទើបទៅដល់រដ្ឋសភាការពីល្ងាចថ្ងៃសុខខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនយល់ឃើញថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនគួរបង្កើតឡើងនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននោះទេកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅរាជធានីភ្នំពេញស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបញ្ចេញយោបល់នឹងអ្នកខ្លះយល់ថាច្បាប់នេះមិនចាំបាច់សម្រាប់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាប្រាប់ VOA ថានៅម៉ោងជាង5ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋសភាទើបទទួលបានសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះពីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកបន្តថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការពិនិត្យតាមនីតិវិធីនិងថារាល់ការសម្រេចថាអាចនឹងមានការកែប្រែឬយ៉ាងណាគឺស្រាប់តែលើអង្គប្រជុំ
រដ្ឋសភាលោកស្នើធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មកនឹងយើងមានគណៈកម្មការជំនាញយើងសិក្សាហើយយើងដាក់ជូនអង្គភាពដើម្បីវិភាសាពិសារនៃអនុម័តនឹងក្រោយតែអង្គភាពពិសារនៃអនុម័តនេះខ្ញុំមិនអាចដែលនិយាយជំនួសនឹងសភាបានទេមក
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នត្រូវបានអនុម័តជាប្រញាប់ដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសចង់ឲ្យចេញបានឆាប់ៗដោយមិនដាក់ឲ្យមានការពិភាក្សាចូលរួមផ្ដល់យោបល់ក្នុងចំណោមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសាធារណជនសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលពិនិត្យនិងអនុម័តដោយរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះការដាក់ប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នអាចធ្វើឡើងនៅពេលប្រទេសប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាអាចគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមឬការឈ្លានពានពីកម្លាំងបរទេសគ្រោះថ្នាក់បន្ទាន់ចំពោះសុខភាពសាធារណៈបណ្ដាលមកពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈព្រមទាំងគ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរដល់គម្រាមកំហែងឬអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់រីករាលដាលដល់កម្រិតទូទាំងប្រទេសការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីជាបន្ទាន់នេះកើតឡើងនៅចំពេលដែលកម្ពុជានិងប្រទេសជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងរាលដាលវីរុសកូវីដ-19ហើយលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកខ្វះឧបករណ៍ផ្លូវច្បាប់ដើម្បីអនុវត្តមាត្រា22នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្តីពីការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នក្នុងករណីដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរណាមួយសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងអាចផ្ដល់អំណាចពេញទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដោយរបបអាញាសឹកក្នុងករណីចាំបាច់ព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ទោសធ្ងន់ដល់តែ10ឆ្នាំចំពោះជនណាដែលរារាំងដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការពេលប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នកាលបើអំពើនេះនាំឲ្យមានចលាចលជាសាធារណៈឬប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិ បើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះរដ្ឋាភិបាលអាចហាមឃាត់ឬដាក់កំហិតទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពជនមូលដ្ឋានដូចជាការដើរហើរការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំការប្រកបមុខរបរការចែកចាយព័ត៌មានដែលបង្កចលាចលឬដែលនាំឲ្យខូចខាតដល់សន្តិសុខជាតិនិងបាក់សិទ្ធិអំណាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលតាមដានឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងទូរគមនាគមន៍គ្រប់រូបភាពក្រោយការប្រកាសដំណើរការបង្កើតសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញដែល VOA បានសាកសួរមិនហ៊ានបញ្ចេញមតិយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអ្នកខ្លះយល់ថាច្បាប់នេះមិនគួរកើតមាននៅពេលនេះនិងខ្លះយល់ឃើញថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងជីវភាពរបស់ពួកគេលោកហេងនីអ្នករត់ម៉ូតូកង់3នៅរាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហាក់មិនមានភាពចាំបាច់ណាមួយក្នុងការបង្កើតច្បាប់នេះទេអ្នករត់កង់3វ័យ34ឆ្នាំមានកូន2នាក់ក្នុងបន្ទុករូបនេះបន្ថែមថាច្បាប់នេះអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេរីភាពនិងជីវភាពជាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3របស់លោកប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនកំណត់អំពីការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងជីវភាពនៅពេលហាមប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅ
រាល់ថ្ងៃចេញក្រៅរាល់លុយដើម្បីគ្រួសាររាល់លុយចំពុនចំកូនតែពេលយើងនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងយើងមានពេលវេលាណារលុយរកយើងគ្មានប្រាក់ខែប្រាក់អីដូចអ្នកធ្វើការមន្ត្រីរាជការអីមានប្រាក់ខែប្រាក់បៀវត្តអីប្រចាំខែប្រចាំទឹកគាត់ប៉ុន្តែយើងអ្នករស់ស៊ីដូចខ្ញុំមានណាមានតែដាច់ពោះ
ស្រដៀងគ្នានេះកញ្ញាសួស្រីនិតស្ថាបត្យករនៅក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយលើកឡើងថាកញ្ញាមិនដឹងថាតើការសម្រេចបង្កើតច្បាប់នេះធ្វើឡើងសម្រាប់បិទប្រទេសក្នុងអំឡុងការរីករាលដាលមេរោគកូវីដ-19ឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែកញ្ញាថាការសម្រេចនេះលឿនពេកសម្រាប់ពលរដ្ឋដើម្បីត្រៀមខ្លួនកញ្ញាបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរមានការសិក្សាឲ្យបានលម្អិតបន្ថែមអំពីស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងគោលការណ៍ក្នុងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានស្ថានភាពលំបាកមុននឹងសម្រេចអនុម័តច្បាប់នេះ
គាត់ទៅមានអសន្នភ្លាមអីអីឡើងថ្លៃភ្លាមហើយធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងពិបាករស់ស៊ីបបាក់ចេញទៅណាទៅណាអញ្ចឹងចេះតែគិតថាអូខ្លាចចេះខ្លាចចោលហើយបើឲ្យយើងភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាលឿនខ្លាំងហើយបបាក់អ្នកខ្លះត្រូវធ្វើការងារផងហើយបើអត់ការងារអត់មានចំណូលចូលក្នុងខ្លួនផងហើយយើងត្រូវនៅក្នុងផ្ទះរហូតទៀតអត់មានចំណូលចូលហើយអត់មានអីញ៉ាំហើយបើសិនជាគេអត់ឲ្យចេញទៅក្រៅឬក៏ចេញទៅពេលចេញទៅក្រៅទៅមានទុះអញ្ចឹងយើងមានតែនៅក្នុងផ្ទះអត់ញ៉ាំអីអត់មានអីញ៉ាំរហូតអញ្ចឹងទៅ
នៅសប្តាហ៍នេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International និងអង្គការ Human Rights Watch បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដោយពួកគេថាច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សិទ្ធិមនុស្សពួកគេក៏បានលើកឡើងថាច្បាប់នេះនឹងផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាន់តែរឹតបន្តឹងសិទ្ធិស៊ីវិលនយោបាយនិងដាក់គោលដៅបង្ក្រាបលើក្រមសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង្គការ Human Rights Watch ក៏បានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ដែលងាយស្រួលនឹងបកស្រាយហើយគៀបសង្កត់ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានថ្លែងការពៀសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដោយលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើច្បាប់នេះតែក្នុងកលៈទេសៈគ្មានជម្រើសតែប៉ុណ្ណោះហើយថាការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្ននឹងមិនអាចជៀសផុតនោះទេរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.